știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și în ediția de astăzi. V-am pregătit trei subiecte. Creștinii din întreaga lume au sărbat pe 29 mai Ziua Mondială de Evangelizare. Viziunea acestei zile este aceea ca fiecare credincios să vestească Evanghelia în ultima sâmbătă din luna mai în fiecare an. Milioane de credincioși din întreaga lume au marcat această zi prin programe speciale și prin împărtășirea personală a Evangheliei. Actrița americană Glenn Close, de 8 ori nominalizată la premiile Oscar, a vorbit într-un nou serial produs de Oprah și prințul Harry despre trauma cu care a trăit timp de mai multe decenii după ce și-a petrecut copilăria într-un cult religios. Potrivit declarațiilor sale, faptul că a petrecut atât de mult în acest mediu i-a afectat capacitatea de a avea relații durabile. În finalul emisiunii la rubrica Perspective în lumea religioasă, aflăm cum a afectat pandemia misiunea creștină și răspândirea Evangheliei la popoarele lumii. Rămâneți cu noi, începem! Creștini din întreaga lume au sărbat pe 29 mai Ziua Mondială de Evangelizare. Viziunea acestei zile este aceea ca fiecare credincios să vestească Evanghelia în ultima sâmbătă din luna mai, în fiecare an. Milioane de credincioși din întreaga lume au marcat această zi prin programe speciale și prin împărtășirea personală a Evangheliei. Comentăm acest subiect cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Ce înseamnă evangelizare? Pun această întrebare pentru cei care nu sunt așa de obișnuiți cu acest termen.
Evanghelie înseamnă veste bună, iar evangelizare este porunca lui Hristos. Duceți-vă în toată lumea și spuneți această veste bună. Vestea bună despre faptul că viața are sens, că Dumnezeu ne iubește, că Hristos a jertfit pentru noi și a înviat și că fiecare dintre noi putem să găsim pe de o parte iertarea păcatelor noastre, împăcarea cu Dumnezeu și cu semenii și viața veșnică. Aceasta este esența Evangheliei pe care trebuie să o audă orice om. Orice om din lumea aceasta este mandatul dat de Hristos creștinilor. Duceți-vă și spuneți vestea asta bună să beneficieze cât mai mulți, de ce nu chiar toți.
Întrebarea este de ce nu toți creștinii fac acest lucru și mă gândesc în mod deosebit la practica religioasă. Suntem obișnuiți cumva cu cultele neoprotestante, protestante, să-și asume acest mandat al lui Hristos, în timp ce cumva bisericile tradiționale, istorice, par să nu fie atât de preocupate de răspândirea mesajului hristic.
Cu o mică corecție, Biserica Catolică este foarte preocupată, are misiuni externe și lucrează misionar activ în multe zone din lume. E adevărat, tradiția ortodoxă este cumva mai mult vizată pe conservare, adică ăștia suntem, păstrăm credința să nu fie alterată de altceva și puțin apetit misionar sau foarte slab apetitul misionar. Da, e porunca lui Hristos, se manifestă, bisericile protestante sau mai ales cele din valul al doilea de protestantism din secolul 18-19 sunt foarte entuziasmate pe subiectul acesta pentru că așa au apărut ele, adică au apărut cu efort misionar, trăiesc pentru misiune și își găsesc sensul făcând misiunea aceasta, adică răspândind vestea bună despre ce face Dumnezeu pentru noi.
Pentru mulți însă este un termen cu o conotație negativă, evangelizare. De ce?
Pentru că în sânul creștinismului de multe ori evangelizarea a însemnat practic împărtășirea credinței între creștini și atunci evanghelizarea însemna trecerea unor creștini de la, de la o biserică la alta. Și atunci, bineînțeles că reacția a fost de securizare a propriilor credincioși. Și atunci când s-a auzit de evanghelizare, în loc să citim esența Scripturii și să vedem vestea bună că cineva îi cheamă pe oamenii să fie și mai credincioși, a apărut protecția și evanghelizarea este denumită prozelitism și capătă, de fapt, haideți să mergem și mai departe, nu e straniu că orice efort de îmbunătățire a vieții credinciosului trece repede în zona batjocurei? Pocăința este negativă și este bagiocorită. Sfântul, te-ai gândit și tu să faci pe Sfântul? Sau, adică când omul vrea să se lasă din rău și să facă un bine, de foarte multe ori apare conotația asta negativă, nu? Hai mă, făceai cu noi atâtea, acum ne dai lecții. În loc să apară fenomenul invers, măi, bravo, uite, ai făcut lucruri rele, acum le faci pe cele bune, felicitări. Asta arată că, într-adevăr, suntem în mijlocul unei lupte pe viață și pe moarte între bine și rău și sunt forțe mult mai mari în jurul nostru decât propriile persoane.
O luptă între viață și moarte. Da. În momentul acela chiar devine foarte serios acest subiect. Ar fi bine să conștientizăm. Bun, ce este Ziua Mondială a Evanghelizării?
Este o inițiativă a unor biserici evanghelice foarte interesantă și au propus ca odată cu intrarea intrarea omenirii în decada 2020-2030, cu debutul acesta foarte spectaculos și deloc așteptat cu pandemia, fiecare an să prevadă în perioada aceasta dintre Paște și Cincizecime, date importante în istoria Bisericii Creștine, un efort misionar în la care sunt invitați credincioșii activi să spună ceva despre Hristos unuia care, bineînțeles, nu este credincios. Proiectul se întinde pe 10 ani și își propun ca, de exemplu, în acest an, 57 de milioane de creștini au fost chemați la acest proiect din 150 de țări, care să se adreseze la 280 de milioane de oameni. Astfel, dacă fac lucrul acesta în 10 ani consecutivi, e marea trimitere a Domnului Iisus Hristos, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Organizatorii spun că va fi cu siguranță atins acest mare obiectiv. Deci este o invitație la viață practică de credință. Ești credincios, ești creștin, spune celui de lângă tine, spune altuia ce crezi tu.
Ce trebuie să știe un creștin când vine vorba despre Evanghelie și împărtășire?
Este pur și simplu, e un citat, îmi place atât de mult, scris de Ellen White, că cel care se naște în împărăția lui Dumnezeu și deci cu alte cuvinte se bucură de ceea ce îi dă Dumnezeu, se naște misionar. Adică nu poți să ții pentru tine vestea asta bună și frumoasă, o veste care îți ordonează viața, îți ordonează relațiile cu semenii, cu Dumnezeu, îți dă direcție în viață, știi de ce trăiești, știi de ce să fii moral, știi de ce să eviți lucrurile rele, toate acestea nu le poți ține doar pentru tine. Când vezi că Dumnezeu este atât de atent și în Biblie găsești sfaturi pentru sănătatea psihică, pentru sănătatea fizică, pentru sănătatea relațiilor, pentru perspectiva vieții veșnice, toate lucrurile acestea atât de frumos ambalate în cuvântul lui Dumnezeu și livrate pentru orice om, pe înțelesul oricărui om, n-ai cum să le ții pentru tine, le spui mai departe.
Ce recomandări faceți?
Păi, pentru toți creștinii, să fie fericit, să realizeze, să conștientizeze privilegiul pe care l-au de a fi credincioși și să trăiască în așa fel, cum spune Pavel, să fie o mireasmă de viață spre viață pentru toți oamenii care intră în contact cu ei, să-și dorească, să spună, dă-mi și mie vestea asta bună, adică Evanghelia.
Doamne ajută, așa să fie, pentru că nu întâmplător am pus această întrebare, ținând cont de știrea care urmează. Mergem mai departe, actrița americană Glenn Close, de 8 ori nominalizată la premiile Oscar, a vorbit într-un nou serial produs de Oprah și prințul Harry despre trauma cu care a trăit timp de mai multe decenii după ce și-a petrecut copilăria într-un cult religios. În serialul TV, vedeta americană în vârstă de 74 de ani a dezvăluit că tatăl ei, medicul William Close, s-a alăturat unui grup religios conservator în 1954, când ea avea vârsta de 7 ani. Tatăl ei a devenit atât de implicat în organizația religioasă, încât și-a mutat întreaga familie în sediul general al cultului, aflat în Elveția, unde familia Close a trăit timp de 15 ani, înainte ca Glenn să revină în Statele Unite pentru a-și continua studiile universitare la vârsta de 22 de ani. Practic, era un cult, a declarat actrița americană în episodul final al acestui serial documentar produs de Oprah și prințul Harry, dedicat sănătății mentale. Toată lumea purta același tip de haine și existau multe reguli, mult control. A fost cu adevărat îngrozitor, a mărturisit actrița. Potrivit declarațiilor sale, faptul că a petrecut atât de mult într-un cult religios i-a afectat capacitatea de a avea relații durabile. Cum comentăm această știre? Iată, e vorba de o vedetă renumită, celebră de la Hollywood,
da, și
foarte cunoscută. Ea face această mărturisire, se vulnerabilizează, chiar a primit foarte multe aprecieri.
Da, nu pot să comentez sentimentele pe care le-a trăit și drama pe care a trăit-o în copilărie. Ce aș adăuga, că poate o traducere mai potrivită a expresiei ei, că era un adevărat cult în contextul respectiv, poate fi tradus mai bine cu sectă. Adică o gândire sectară, o gândire izolaționistă, o gândire de control, tot să poarte aceeași haină, să aibă cam cumva să respecte aceleași ordine. Este foarte interesant că în Biblie, când citești Biblia, găsești extrem de puține indicații la nivelul formei. Nu găsim care este ținuta creștinului, nu găsim la ce croitor trebuie să meargă creștinii și ce tipar să urmărească. Găsim extrem de puține lucruri de formă, de fapt nu prea le găsim. Noi nu știm exact, dacă vreți să dau un exemplu, noi nu știm cum se închinau creștinii în secolul I, care era structura unui serviciu religios, cât dura, câte ore dura un serviciu religios. Habar n-avem, pentru că acestea sunt lucruri care țin de formă. Creștinismul ține de esență. Și aici, da, tatăl acestei actrițe a intrat într-o grupare, Moral Rearmament se numea, adică mergea pe ideea că în timpul celui de-al doilea război mondial armele au făcut multe victime și acum lumea merge pe dezarmare și pe pace, dar nu este suficient, pentru că problema este una morală. Și atunci veneau cu înarmare, dar de data aceasta morală. Și din spusele acestei actrițe, înarmarea morală însemna o partitură foarte îngustă pe care trebuiau să o execute toți după un model sectar. Nu este esența creștinismului aceasta. În același timp, am observat o mică ironie, spunând că aceste traume pe care nu le contest, dumneavoastră le-a trăit, nu pot să spun că a exagerat sau nu, este cea mai potrivită persoană să dea definiția traumei pe care a trăit-o, dar la Hollywood multe persoane nu au parteneri stabili și o căsătorie de 4 ani este chiar lungă la Hollywood. Deci probabil nu este singurul motiv pentru care dumneai nu a avut un partener stabil. Dar mă întorc aici la esența poveștii. E adevărat că cu opera, cu povești lacrimogene, care să prindă bine la public, orice dantelărie, orice aspect emoțional amplificat la maxim face un show bun, dar totuși spune ceva cu care, cum am spus, creștinismul nu ar trebui să fie de acord. Creștinismul nu este despre a impune, ci despre a fi și despre exemplu de urmat. Da, e o mare discuție când ai niște copii, după ce, cum îi crești, cu reguli foarte stricte, să ajungă până acolo încât din dorința de a-i proteja, să-i faci să te urască și când ajung la vârsta adultă, să fugă și să nu mai vrea să știe de nicio regulă, sau să-i lași foarte liberi încât să le faci un rău prin libertatea aceasta, pentru că cresc fără niciun fel de disciplină. Și
exact. Aici, de fapt, vroiam să și ajung. Până la urmă, așa cum ați și menționat și subliniem împreună, nu este rolul nostru să comentăm prea mult sentimentele acestei actrițe. Ea s-a vulnerabilizat și este de apreciat la nivelul în care este această deschidere și împărtășirea ceea ce i s-a întâmplat e de apreciat. Însă, cum se ajunge aici, astfel încât nici la 70 și ceva de ani să nu reușești să depășești momentul acesta? Unde greșesc părinții când transmit copiilor Evanghelia, că vorbim despre evangelizare, dar iată într-un context mult mai profund, mai personal, în familie, și unde greșesc copiii care, odată ce, să spunem, s-au poticnit în metodele părinților, nu reușesc să le mai depășească și iată ajunge celebră, care câștigă foarte mulți bani, nominalizată de 8 ori la Oscar, de invidiat, în final să intre într-un serial în care să mărturisească, de fapt, trauma vieții ei este modul în care a fost crescută în copilărie, în mijlocul acestui cult, sectă, cum spuneți dumneavoastră, religioasă. Așadar, dacă puteți să vă referiți și la unii și la alții.
Păi, m-aș referi în primul rând la familiile creștine. Eu sau noi ca părinți trăim o viață bună, trăim o viață frumoasă în fața copiilor noștri, ne face religia pe care o avem oameni mai buni, pentru că de foarte multe ori...
Deci un părinte ar trebui să se întrebe în felul acesta.
Da. Și
deci religia în care sunt mă face un om mai bun?
Cum îi văd copiii? Îi văd fericiți? Îi văd împliniți? Sau îi văd foarte stresați și crispați să îndeplinească niște norme religioase care nu îi fac cu nimic mai special decât vecinii care probabil nu au pretenția că sunt oameni religioși, dar poate trăiesc cu mai mult respect unii față de alții. Aici este o întrebare foarte serioasă. Formele religiei nu te fac mai, cum să spun, mai plăcut în ochii lui Dumnezeu. Nici vorbă. Textul lui Pavel central, pe care eu îmi construiesc concepția despre pocăință, este în Romani și spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, la pocăință autentică? În același timp, trebuie să nu uităm că atât Dumnezeu, în grădina Eden, le-a dat un exemplu primilor noștri părinți și mai puține porunci, lăsând în același timp dreptul lor și libertatea lor de a limita pe Dumnezeu, de a-L copia pe Dumnezeu, sau de a face altceva decât Dumnezeu. Adică și copiii unei familii creștine, chiar dacă sunt crescuți într-un mediu ideal, autentic creștin, vor avea libertatea alegerii. Și pot, ca într-o familie...
Și apoi, scuza aceasta nu mai funcționează. În momentul
exact.
În care
da.
Ai libertatea de a alege,
da.
Scuza aceasta...
Da, adică pot într-o familie crescut în care un copil crește ideal, poate să aibă copilul o alegere neașteptată, e alegerea lui, sau și din contră, trăind într-un mediu de acesta abuziv, să ajungi să ai maturitatea să discerni puțin lucrurile, ce a cerut Dumnezeu și ce au cerut oamenii înguști. Adică a fugi, nu știu exact care este credința doamnei Glenn Close acum, dar a fugi de Dumnezeu pentru că niște oameni care se pretindeau lui Dumnezeu mi-au făcut rău, nici acesta este un răspuns foarte profund, ci este unul destul de superficial. Dar în niciun caz creștinismul nu trebuie să fie caracterizat de impunere. Dumnezeu nu impune. El care este atotputernic. Dar Dumnezeu ne oferă exemplu.
Așa este, dar vedeți, religia, oricare ar fi ea, poate fi percepută la nivelul copiilor ca fiind constrângătoare. În jurul copilului sunt libertăți la care el poate că nu poate să ajungă, tocmai pentru că există acest context. Da. Și atunci există o rețetă, ați dat un pic câteva sfaturi, da. Câteva recomandări părinților, sunteți de asemenea o părinte și sunt convins că sunteți preocupat. Există o rețetă, câțiva pași, câteva îndrumări, câteva gânduri pe care le puteți oferi.
Da, pot fi. Eu vin aici tocmai la definirea libertății. Liceanu, în cartea lui despre libertate, a scrie în prefață că s-a gândit cum să-și intituleze cartea, să-i scrie despre limite, să o intituleze despre limite sau despre libertate. Pentru că realitatea tocmai asta este. Când cineva înțelege limitele care îi fac bine, atunci poate să trăiască libertatea, nu? Pentru că dacă am dorit să jucăm un meci de fotbal, avem nevoie de niște limite care se numesc reguli, să putem să jucăm meciul acela în libertate și să ne putem bucura de el. Dacă așa poate să fie introdus sau dacă așa poate să fie introdus cuvântul lui Dumnezeu, dacă așa pot să fie introduse regulile lui Dumnezeu, ca să ne putem exploata mai bine libertatea, cred că este modalitatea înțeleaptă în care părinții pot să transmită niște valori foarte frumoase copiilor lor. Dar părinții trebuie să le descopere ca să le transmită mai departe exact așa. Dacă un părinte,
trebuie să le trăiască.
Da, dacă un părinte este obosit și plictisit de subiectul religios, îi vine așa ca o pătură udă pusă peste el într-o zi rocăroasă și când vine vorba de religie, parcă ceva nu funcționează, dar ar vrea să aibă copilul protejat, să nu facă relele din lumea asta largă și atunci îi transmite doar niște porunci și niște datorii pe care trebuie să le îndeplinească, copilul imediat observă care este treaba și nu îl câștigă pentru Dumnezeu, dar nu îl câștigă pentru o viață împlinită aici și acum cu perspectiva veșniciei. Da, părinții au o mare responsabilitate și cred că Dumnezeu ne stă la dispoziție, ne ajută foarte mult prin modelul pe care îl oferă, doar trebuie să-l descifrăm. Și repet, ceea ce este de bază în Scriptură, Dumnezeu ne arată prin exemplu de cele mai multe ori ceea ce trebuie făcut, nu prin impunere. Impunerea vine în extremis, când nu se mai poate altfel.
Bun, mergem mai departe și nu uităm că vorbim despre Evanghelie, despre modul în care trebuie să o transmitem și astfel de exemple nu împiedică misiunea. Pe data de 23 martie, Societatea Biblică Elvețiană a transmis într-un comunicat de presă că în anul 2020 13 milioane de oameni au avut ocazia să citească pentru prima dată textele biblice în limba lor. Pandemia însă a schimbat totul, a schimbat comportamente, obiceiuri, chiar practicile religioase s-au adaptat. Pastorul Ovidiu Băluță, în rubrica Perspectivă în lumea religioasă, analizează cum a afectat pandemia misiunea creștină și răspândirea Evangheliei la popoarele lumii.
Pandemia de COVID-19 a încetinit ritmul lumii pentru mai bine de un an. Cum a afectat lucrul acesta misiunea creștină și răspândirea Sfintei Scripturi la popoarele lumii? Pe data de 23 martie, Societatea Biblică Elvețiană a transmis într-un comunicat de presă că în anul 2020, 13 milioane de oameni au avut ocazia ca să citească Sfânta Scriptură în limba lor. De asemenea, au fost finalizate și 11 noi traduceri ale Noului Testament în limbi utilizate de peste 4 milioane de oameni. Conform Alianței Biblice Universale, în anul 2020, societățile biblice din întreaga lume au finalizat traducerea cărților Bibliei în 66 de noi limbi. Astăzi, într-o analiză generală, se poate observa că Biblia completă este disponibilă în total în 704 limbi. Asta înseamnă că aproximativ 6,1 miliarde de oameni au posibilitatea să citească Sfintele Scripturi în propria limbă. Conform site-ului worldometers.com, care indică în timp real populația Pământului, lumea de astăzi cuprinde 7 miliarde 855 de milioane de oameni. Acest lucru ar însemna că aproximativ 1,7 miliarde de oameni încă nu pot citi Scriptura în limba lor. Evident, înaintarea Evangheliei în lume este cel mai laborios și ambițios proiect al lumii creștine. Alexander Schweitzer, director executiv al traducerii biblice mondiale, declara în acest sens: traducerea Bibliei necesită ani de dăruire și generozitate și este primul pas în a oferi unui grup etnic accesul la cuvântul care transformă vieți al lui Dumnezeu. O întrebare care frământă lumea creștină este: în cât timp vom putea răspândi Evanghelia tuturor oamenilor? Cert este faptul că, în ritmul actual de creștere a populației, în curând vom atinge pragul de 8 miliarde. Suntem într-o cursă. În perioada pandemiei s-a vorbit mult despre profețiile escatologice și despre iminența celei de-a doua veniri a Mântuitorului. Un text biblic de referință pentru venirea Mântuitorului, ca semn că suntem în pragul acestui eveniment fără precedent, este Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă ar fi să privim subiectul revenirii Mântuitorului strict din perspectiva acestei afirmații, cum ar trebui să interpretăm răspândirea Evangheliei la cele 6,1 miliarde de oameni? Record fericit sau eșec? Sau undeva la mijloc? Adică este creștinismul într-o cursă în care linia de sosire este mobilă și se îndepărtează constant? În cât timp ar putea cele 1,7 miliarde rămase să aibă posibilitatea să citească Evanghelia? Sau chiar este condiționată venirea Mântuitorului de răspândirea Evangheliei la cele aproape 8 miliarde de suflete? Sunt întrebări care poate frământă mulți credincioși. Rămâne totuși vestea bună că, în ciuda oricăror piedici sau pandemii, Evanghelia atinge milioane de oameni în fiecare an.
Gabriel Ișvan este aici la Lumea Religioasă, pregătit să comenteze spre finalul emisiunii și să ne ofere câteva idei. Așadar, cum a afectat pandemia misiunea creștină și răspândirea Evangheliei? Cum ați simțit? Și iată câte întrebări și câte provocări ne-a lansat pastorul Ovidiu Băluță.
Evident că a afectat modul în care se manifesta creștinismul, dar în același timp a deschis și lumea sau a pregătit lumea pentru a comunica între diferite colțuri ale lumii, diferite culturi, fără precedent, pur și simplu. Pandemia și dezvoltarea tehnologică a schimbat obiceiurile. Așa, nu m-am gândit acum, până acum la asta, dar este un grup de ugandezi, de exemplu, de o anumită religie, sunt adventiști aici în România și așteptăm să vină în bisericile noastre, să-i primim cu brațele deschise, să ne bucurăm împreună cu ei. Dar nu, ei preferă să stea cu grupul lor și să se conecteze prin Zoom cu biserica din țara lor natală. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că obiceiurile se schimbă, dar în același timp posibilitatea de a ajunge la populațiile care până acum erau izolate, practic este deschisă pentru oricine din orice loc al lumii. Aceasta este o veste bună.
Exact.
Foarte bună.
Foarte bună.
Și vestea foarte bună este că Evanghelia chiar are putere și că este cea mai accesibilă carte pentru omenire. Nu are rival. Este tradusă în cele mai multe limbi. Oricine poate să asculte Evanghelia. Și aceasta este vestea foarte bună. Mai vine etapa a doua, ca cei care primesc Evanghelia să se lase cuceriți de ea și să devină astfel niște lumini imposibil de contestat stat de către cei care probabil au de adus anumite obiecții Bibliei.
La finalul emisiunii, cum s-a văzut lumea religioasă?
Uite, plină de vești bune, pentru că a spus foarte bine Apostolul Pavel că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este viu și lucrător. Nu este o carte care se rezumă la niște pagini și niște litere scrise acolo, ci este pur și simplu un mesaj pe care îl primește omenirea, care este întărit de Duhul Sfânt, este o experiență autentică să primești Evanghelia, să o crești și să o trăiești.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și mâine la aceeași oră. Sunteți invitatul săptămânii și invitatul și emisiunii, desigur, de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată.
Plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.